saruna ar Guntu Baško, nu jau kā izlases ģenerālmenedžeri, tu atstāji savā vietā meitenes, kuras perspektīvā varētu tevi aizvietot, jo diez vai tad tu būtu aizgājusi tomēr prom kā spēlētāji tieši pirms šī Eiropas čempionāta. Bija tāda sajūta, ka drošībā paliek tava pozīcija?
Es domāju, es par to vispār nedomāju. Es domāju vienkārši, es šo lēmumu pieņēmu pēc īsmā ilgām pārdomām un tas nenotika vienā dienā, kad es pateicu, viss, es beidzu spēlēt. Un, protams, ka meitenes ir komandā un ir jaunas meitenes, un tas jau tikai priecē.
Kas sagādāja lielāko gandarījumu? Jo tikai tas, kas ir izgājis cauri dažādām grūtībām, nu, jūt šo prieku, un ka tas ir bijis vērtīgs darbs, droši vien, ka tev ir šīs sajūtas.
Lielākais prieks, kas man ir, ir, tā kā, ir turpināt šo iespēju būt komandā. Es domāju, tas man vislielākais prieks, jo tomēr tik lielākā dzīves daļa ir pavadīta komandā, tieši basketbolā, un tā kā to turpināt Latvijas komandā, tas ir ārkārtīgi sirdi sildoši, teiksim tā. Nu, par spēli kā tādu, tā, es varu teikt, ka viņa ir palikusi vēl ātrāka un vēl agresīvāka, tieši fiziskāka, es gribētu teikt, bet atkal tāda varbūt tehniski, varbūt tāda izkoptāka, varbūt tagad varbūt skaistāki metieni, piemēram, ja, nu tā nosacīta skaistāki metieni, vai tur tehniskāks dribbles, vai tur kaut kādas citas tehniskas lietas, kas ir gan pirms 10, 20, 50 gadiem galvenais uzmanības piemēras grozā.
Nu, katram droši vien ir savu lomu arī komandā, ne tikai tas tiešais darbs, bet kā tu jūti, kā tu vari? Vai ar savu padomu meitenes tev klaus vai kā?
Ko es varu dot, ir kaut kāda tāda psiholoģiskā pieredze tieši šādu tipu turnīros un vienkārši skatīties pēc situācijas uz katru meiteni un reāli viņu runāt un noteikti iedrošināt un nevajag tik daudz domāt. Vienkārši jāiet ir un jāspēlē un jāizbauda šis mirklis, jo viņš ir tik, nu, īss un lai, nu, lai paliek tverams.
Ir tie rituāli, ko labprāt skatītāji arī uzzinātu, kas ir tas, ko meitenes saka citai garderobē un kas ir tas, ko skatītāji var no tribīnēm caur saviem fluīdiem nodot komandai.
Es domāju, tas, ko saka meitenes, lai es paliek, ko saka meitenes, bet domāju, ko skatītāji var nodot, ir viennozīmīgi šī pozitīvā aura, pozitīvā enerģija, kas ir vienmēr īstenībā no viņiem arī strāvojusi un vienmēr, kas ir palīdzējusi īpaši šeit mājās. Es to saku no pieredzes, es domāju, un noteikti atbalstīt meitenes arī ne tikai labākajos brīžos, bet arī tā, varbūt iet grūtāk, jo tieši tad jau ir, kad mēs esam visi kopā un marani.